Әуе толқынында Азаттық радиосы ардақты радио тыңдаушы ағайын Азаттықтың бір сағаты бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды бүгінгі бағдарлама жүргізушісі мен Күлей Бестай айта отырайын. Қазақстандықтар осыдан 3 жыл бұрын екі көмекшісімен бірге кісі қолынан қаза тапқан оппозиция жетекшісі қоғам қайраткері Алтынбек Сәрсенбайұлының зиратына барып Құран оқыды. Қазақ оппозициясы Алтынбек Сәрсенбайұлының өліміне қайта тергеу жүргізу керектігін айтып, президентке үндеу жолдады. Теңгенің девальвацияға ұшырауы Алматы қаласындағы азық-түлік пен дәрі-дәрмек бағасының көтерілуіне әсерін тигізіп отыр. Экология министрлігі мұнай компанияларына ілеспе газды жағуға рұқсат берді. Депутаттар одан миллиардтаған теңге бюджетке түспейді дегенді айтады. Самұрық-Қазына әл-ауқат қоры басшыларының еңбекақысы премьер-министр еңбекақысына дейін азайтылсын деп Кәрім Мәсім мәлімдегені жайлы тыңдайтын боласыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарымызды тарқата отырайын. Осыдан 3 жыл бұрын ақпанның 11 күні қоғам әрі мемлекет қайраткері Алтынбек Сәрсенбайұлы екі көмекшісімен бірге қаскүнемдердің қолынан қаза тапқан болатын. Сәрсенбі күні марқұмның туған туыстары мен замандастары, әріптестері мен үзеңгілестері жиналып, бейітінің басында Құран бағыштады. Бұған қоса олар Алтынбек Сәрсенбайұлы мен оның көмекшілерінің қастандықпен өлтірілуіне байланысты қылмыстық іс бойынша тергеу жұмыстарын қайта жүргізуді талап етіп, Қазақстан президентіне мәлімдеме жасады. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Алтынбек Сәрсенбайұлы мен оның екі көмекшісіне Құран бағыштап болған соң, марқұмның үзеңгілес достары, туыстары қайраткер туралы естеліктерімен және елдегі саяси ахуал жайында ой-пікірлерімен бөлісті. Олар аталған қылмыс бойынша тергеу жұмыстарының қайта жүргізілуін талап еткен турасында Қазақстан Республикасының президентіне жолдаған мәлімдемесін ақпарат құралдарына таратып берді. Азат партиясының жетекшісі Болат Әбілов нағыз тапсырыс беруші адамның әлі табылмағанына сенімдіміз деді.
Найдены до сих пор заказчики этого страшного преступления не наказаны.
Бұл жан түршігерлік қылмыстың нағыз тапсырыс берушілері әлі күнге дейін тиесілі жазасын алған жоқ. Олар Астананың биік кабинеттерінде отыр, немесе қазір жасырынып жүрген Рахат Әлиевтің де өзі болуы мүмкін. Біз тергеу жұмыстарын қайтадан жаңғыртып, әділетті өтуін талап етіп отырмыз. Және біз оған сенеміз де. Себебі мұның барлығын Өтембай Ибрагимовпен бірге ұлттық қауіпсіздік комитеті мен арнайы бөлімшені іске қосып ұйымдастырды дегенге ешкім сенбейді. Әрине біз мұнымен қатар Заманбек Нұр Қадыловтың өліміне қатысты қосымша тергеу жұмыстарының жүргізілуін де талап еттік.
Естественно, мы потребовали расследования дополнительного убийства Заманбека.
Мәлімдемеге Азат партиясының төрағасы Болат Әбілов, жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының төрағасы Жармахан Тұяқбай, компартия басшысы Серікболсын Әбділдин және де Ораз Жандосов, Мариям Қабденова, Евгений Жовтис сияқты қоғамға белгілі тұлғалар қол қойған. Алтынбек Сәрсенбайұлының әріптесі Ораз Жандосовтың айтуынша, елдің саяси жүйесінде Алтынбектің орны үңірейіп тұр.
Алтынбек секілді тұлғалар өмірде өте сирек. Оның мына дүниеден өтіп кеткенімен мойынсыну өте ауыр тиді. Ол туралы естелік очерк жазсам ба деген жоспарым бар.
Дегенмен де Ораз Жандосов естеліктің қашан жазатынын нақты білмейді. Қоғам қайраткері туралы көрме өткізбек болып, бүгінгі таңда біраз тосқауылдарға ұшыраған Алтынбек Сәрсенбайұлының ағасы Рысбек Сәрсенбайұлының айтуынша, күнді көлегейлеуге болмайтын секілді шындықты да жасыру мүмкін емес.
Ол көрме 21-ші ғасыр тар жол тайғақ кесу деп аталады. Көрменің суреттері, мәтіндері бәрі толығымен дайын. Оны орталық музей қабылдап алған, бірақ 13 күнге өткізу мәселесі әлі шешілмейді. Музей басшылығы жалтақтап жоғарыға қарайтын сияқты. Сурет қанша дегенмен ол бұлтартпайтын ақиқат, шындық. Бұл суреттер Қазақстандағы демократияның әлеуметтік жағдайдың ахуалы қаншалықты екенін көрсетеді. Сондықтан сол шындықтың жұртқа жария болғанынан, көзге түскеннен қорқып жасқаншақтап отырған жағдайлары бар. Бұл шындық бәрібір айтылады, бәрібір жазылады.
Деді Рысбек Сәрсенбайұлы. Шара соңында жиналған жұрт Кеңсай бейітінің басында оларға қастандық жасаған жауыздарға лағынет айтып, аспанға қара шар ұшырды. Рух пен тіл клубының жетекшісі Жанболат Мамай 2006 жылы болған оқиғаны Сталиндік репрессия кезеңіне теңейді.
Бүгін 11 ақпан күні тек қана Алтынбек Сәрсенбай әулеті үшін ғана емес, бүкіл Қазақстан үшін демократиялық либералды құндылықтарды ту еткен әлем елдері үшін қара жамылған қаралы күн, қасіретті күн. Өйткені бүгінгі күні саяси оппонентке, саяси қарсыласқа қастандық жасалған күн және 2006 жылы болған оқиға 1937 жылғы сталиндік репрессивті режимнің қанды ересі сияқты, соны қайталап отырған сияқты. Біздің ойымызша осы 11 ақпан күнін 91 жылдан бастап саяси қуғын көрген саясаткерлер үшін, журналистер үшін, қоғам қайраткерлер үшін, жалпы азаматтық қоғам өкілдерінің жаңа еске алу күні ретінде белгілену керек деп ойлаймыз.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірменді ағайын, сонымен тәуелсіз Қазақстан тарихында ең жас министр атанып, өмірінің соңғы 10 жылында елдің ақпарат және қоғамдық келісім министрі, қауіпсіздік кеңесінің хатшысы, Қазақстанның ресейдегі елшісі секілді жоғарғы лауазымды қызметтерді атқарған Алтынбек Сәрсенбайұлы мен оның жанындағы екі серігі Қайрат Байбосын және Василий Журавлевтардың атып өлтірілген мәйіттері Алматы қаласының шетінде 2006 жылы ақпан айының 10-шы күні табылған. Арада 10 күн өткенде тергеушілер бұл қылмысқа Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитетінің Арыстан арнайы тобының 5 әскери қызметкері қатысқанын анықтап, оларға жеке бас араздығынан туындаған себеппен Сәрсенбайұлын өлтіруге сол кездегі парламент сенат аппаратының басшысы Ержан Өтембаев тапсырыс берген деген байлам жасаған еді. Сөйтіп Алматыда жасалған ауыр қылмысқа қатысты Талдықорғанда өткен соттың 2006 жылғы наурыздың 31-де шығарған үкімі бойынша қылмысты орындаған үшін бұрынғы полиция офицері Рустам Ибрагимов өлім жазасына, ал кісі өлтіруге тапсырыс берген Ержан Өтембаев және тағы бір адам 20 жылға, жалпы саны 10 адам түрмеге кесілген болатын. Бірақ Қазақстан оппозициясы Алтынбекті өлтірген жалдамалы жендеттер, саяси тапсырыс бергендер әлі күнге тасада қалып келеді деп, Қазақстан президентіне осы істі қайта тергеуге тапсырма берсін деген мәлімдеме жолдады. Сонымен осыдан тура 3 жыл бұрын қаскүнемдер қолынан қаза тапқан оппозиция қайраткері Алтынбек Сәрсенбайұлының зиратының басына туыстары мен үзеңгілестері барып, марқұмның рухына құран бағыштады. Қымбатты ағайын, қысқаша құлақтандырудан кейін осы Сәрсенбайға қатысты хабарымызды одан әрі жалғастырамыз.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыратын болсақ, белгілі саясаткер Алтынбек Сәрсенбайұлының қазасынан кейін қазақстандық оппозицияның қоғамдық саяси белсенділігі төмендеді және саяси күрескерлік рухы сынып кетті делінетін қоғамда етек алған пікірлерді оппозициялық саясаткерлер жоққа шығарса, сарапшылар мұндай құбылыстың бар екенін мойындау керек деп отыр. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлы жалғастырады.
Оппозицияның саяси белсенділігінің кемуі немесе артуы бір адамға ғана байланысты емес екенін айта келіп, жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының төрағасы Жармахан Тұяқбай бүгінгі саяси режимнің кесірінен қоғаммен байланыстары нашарлағанын жеткізді.
Күннен күнге авторитарлық режимнің күшейіп келе жатқанын, оның өздерінің қарсы пікір тағыс айтатын оппозициямен күресінің жылдан жылға шыңдалып, соның арқасында біздің саяси көзқарасымыз білдіруге, саяси қарсылығымыз жасауға мүмкіншілік аясының тарылып келе жатқанда. Міне соның арқасында да бүгін көптеген біздің іс-шараларымыз, сөзіміз бұқаралық ақпарат құралдар бетіне шықпай, тек қана мынау тәуелсіз 4-5 газеттерден басқа. Ол кезде азды көпті болсын басқа бұқаралық ақпарат құралдарының бетіне, бүгінгі барлық бұқаралық құралдардың органдары барлығы жаңағы не биліктің қолында, не болмаса биліктің сойылын салатын топтардың қолында. Сондықтан да бүгінгі жағдаймен 2004-2005 жылғы жағдайды салыстыруға деп болмайды. Бірақ бүгінгі оппозиция мүлдем жаңағы басылып қалды, яки болмаса қорқып қалды деп айтуға ондай баға беру келіспейді.
Алайда бұрынғы мәжіліс депутаты Амангелді Айталы аталмыш мәселенің себебі саясаткердің өлімімен тікелей байланысты емес дей келе, Алтынбек Сәрсенбайұлының өлімі саяси ойындағы тәсілдердің бірі дейді.
Біздің қоғамдағы бүгінгі қалыптасып отырған қазіргі саяси белсенділіктің төмендігінің басты себебі ол бүгінгі халықтың, Қазақстан халқының, ұйықтап жатқан Қазақстан халқының әлі өзінің саяси жағынан, психологиялық жағынан жетіспеуінде болып отыр. Әрине, Алтынбек Сәрсенбаевтың қазасы бұл қосымша себеп. Енді тарихта жұмбақ қылмыстар көп қой, бірақ саясатта қарсыласты өлтіру бұл күрестің бір түрі. Ол ашық дүние. Саяси қарсыласты егер де көнбесе биліктің, өлтіру ол бір үлкен саясаттың әдісі, амалы. Сондай амалмен жасады ма, басқа амалмен жасады ма, біз оны білмейміз.
Ал Азат партиясының төрағасы Болат Әбілов оппозиция сол баяғы күрес жолынан шыққан жоқ және оны жалғастыра береді деп отыр.
Қалай болмаса да оппозиция бүгін күшті, лидерлер бар, бағдарлама бар, қалай болмаса да күресіп жүрміз, күресеміз. Сондықтан біз бармыз, жүрміз, ешқайда кетпейміз, осы жолдан ешқайда таймаймыз, ешқашан салтекет жоқ, салтекен істеген еңбегі, жұмысы, есі бар.
Бірақ Алға Азаттық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Жасарал Қуанышәлі, бірқатар оппозициялық саясаткерлер билікпен амараласып жұмыс істеуде екенін айтады.
Кейбір жаңағы оппозициялық тұлғаларға сол өлім қатты әсер етіп, олар айырым жиғанға ұқсайды. Сондай әсер бар. Ашығын айту керек, Алтынбектің бастаған ісін оның жолдастары әрі қарай жалғастырмай, керісінше басқа жаққа бұрылып кетті.
Дегенмен Алтынбек Сәрсенбайұлы қорының жетекшісі Айдос Сарым саясатта өзгеруге тән екенін сөз ете келіп, мұнда да әркімнің өз орны болатынын атап өтті.
Бірақ менің ойымша әр нәрсенің, әр адамның өзіне алатын өмірде орны болады. Мысалы, табиғи процесс сияқты саясат деген вакуумдағы нәрсе емес қой. Сондықтан дәл анандай басымызға күл себетіндей жағдай емес шығар, бірақ шын мәнінде алдағы өмірде болатын болса, бәлкім кейбір процесстер басқаша жүрмейді.
Сарапшылардың пікіріне қарағанда, саясаткердің қазасынан кейін Қазақстанның қоғамдық саяси өмірінде оң өзгерістер орын алмаған. Керісінше елдегі демократия тұсауланып, бір партиялы авторитарлық билік күш ала түскен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Құрметті тыңдаушым, сонымен Қазақстан оппозициясының жетекшісі болған марқұм Алтынбек Сәрсенбайұлының өлімінен кейінгі бүгінгі оппозицияның деңгейі, мақсат мүддесі қандай деген хабарымызды тыңдадыңыздар. Азаттықтың хабарларын азаттық.орг интернет парақшасынан таба алатындықтарыңызды да ұмытпаңыздар. Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Қазақстандық бір топ оппозиция жетекшісі мен қоғам қайраткерлері ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевтан Алтынбек Сәрсенбайұлы мен оның көмекшілерінің өліміне қатысты қылмыстық істі толығымен қарастыруға құқық қорғау органдарына тапсырма беруге шақырды. Теңгенің девальвацияға ұшырауы Алматы қаласындағы азық-түлік пен дәрі-дәрмек бағасының көтерілуіне әсерін тигізіп отыр. Израиль парламент сайлауының негізгі қорытындысы жарияланды. Әзербайжан әуе күштерінің қолбасшысы қаза болды. АҚШ өкілі Пәкістанның солтүстік батысында болды. Тәжік президенті НАТО бас пәтеріне барады. Иран АҚШ пен Иракқа байланысты жаңа сипаттағы сөйлесуге әзір екендігін білдірді. Түрік президенті Абдулла Гүл ақпанның 12-сінде 4 күндік сапармен Ресейге барады. Азаттықты тыңдап жүріңіздер. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей естеріңізге сала отырайын. Қазақстанның ұлттық валютасы теңгенің девальвацияға ұшырауы Алматы қаласындағы азық-түлік пен дәрі-дәрмек бағасының шарықтауына әкеліп отыр. Экология министрлігі мұнай компанияларына ілеспе газды жағуға рұқсат берді. Депутаттар болса, одан миллиардтаған теңге бюджетке түспейді деп отыр. Самұрық-Қазына әл-ауқат қоры басшыларының еңбекақысы премьер-министр еңбекақысының деңгейіне дейін азайтылсын деген мәлімдемені Кәрім Мәсімов жасады. Қазақстан президенті қоғам наразылығын тудырған сайлау туралы, саяси партиялар туралы және бақ туралы заңдарға қол қойды. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді азаттықтан тыңдайсыздар. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қымбатты тыңдаушылар, өткен аптада Қазақстан үкімет басшысы Кәрім Мәсімов елдегі баға саясатының тұрақтылығын қамтамасыз етуді тапсырған болатын, алайда үкімет басшысының бұл тапсырмасы толық орындалып жатқан жоқ деген қала тұрғындары сауда нүктелеріндегі бағаның күн сайын өсіп отырғандығын айтып дабыл қағуда. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нейля Сұлтан жалғастырады.
50 жастағы Бауыржан қалалық мектептердің бірінде ағаш шебері, айына 25 мың теңге жалақы алатын ол, азық-түлік бағасының ай сайын емес күн сайын өсіп отырғандығын алға тартуда. Бауыржан үкіметтің баға саясатын бақылау туралы тапсырмасы жайын шағалды дейді.
Қымбат, қазір парадоксын, халық аш, үкіметтің айтқанының бәрі өтірік, халықты алдап алды, бітті. Енді халық соғыс ашудан басқа ештеңе қалған жоқ, продукты қымбаттады, халықтың қалтасы азайды. Көп қымбаттады, мына кеше кәмпитті осыдан бір ай бұрын, қазір мен алайын деп тұрған кәмпит 220 теңге болатын, қазір 350 теңгені жазып отыр.
Ал зейнеткер Гүлшара Кісенбаева өзінің үнемі орталық көк базардан сауда жасайтындығын айтты. Алайда Гүлшара апай соңғы уақыттарда бағаның өскендігін емес, керісінше 5-10 теңгеге төмендегенін байқаған.
Базарда бағалар, мен жаңа ғана мінекей сауда жасап шықтым әр жерден. Мен сол көкөніс жағынан алдым, үйге керекті кір жуатын сабын, порошок, ондай мынай ұсақ түйек алдым. Баяғы бағада тұр екен. Ал көтерілген баға деп мен тіпті оны байқамадым. Қымбаттады дегенге онша ойлаған, радиодан естіп атамыз ғой, телевизордан, бірақ қымбаттаған ештеңесі жоқ.
Теңгенің девальвациясы отандық өнім өндірушілерді дамытуға көмектеседі. Қазақстандық өнім өндірушілер теңгенің арзандауына байланысты импортпен салыстырады. салыштырганда артыкчылыкка ээ болот деген өкмөт Казакстандык өнүмдүн сатылуу маселесин кадагалауды облус акимдерине жүктөгөн болатын. Алайда Алматы каласынын сауда нүктөлөрүндөгү саудагерлер товарлардын 100% кымбаттап келмесе да 40% үстөмө бага кошулду деп кынжылып отур.
Шетелдик тагамдар көтөрүп келип атат шамал-шамалы. Менин основной сататын товарым мына рахаттыңкы, сосын кийин украинский кондитерский товарлар, украинский көтөрүлгөн жок. Рахаттыклар 10 теңгеден 15 теңгеден көтөрүлүп келди бизге. Мен аны көтөргөн жокмун мисалга. Сауда жок онсуз да. Асам чай көтөрүп келди, биз оган бир 40-30 теңгеген коштук. Ал бизге ол 200 теңге кошулуп келди мисалга. Бурун бага 1 килолго 650 теңгеден алып жүрсөк, бизге 854 теңгеден келди. Неге сонша көтөрүлдү мен түшүнбөйм.
Деди сатуучу Рахия Бекболатова. Зоя Сидоровада зейнет жасында ол өткен аптада доллардың көтерілгеннен кейін базардағы тауарларға деген бағалардың бірден 30-40% дейін өскендігін айтты. Алайда осы аптаның басынан бастап баға біршама тұрақталғанымен кейбір тауарлардың бағасы сол қалпында қалды дейді зейнеткер.
Рис был 180, стал 250. На следующий день уже посмотрела койка.
Мәселен, күріштің бағасы 180 теңге болатын, 250 теңге болыпты. Кейбір жерлерде баған түсірген кейбіреулер әлі сол бағаны ұстап тұр. Шұжық 660 теңге болса, килосына 720 теңге болыпты. Көкөніс жемістеріңізге дейін қымбаттаған. Помидор, қияр 150 теңге еді. Бірден 250 теңгеге шығып алған. Картоп жергілікті отандық тауар болып саналмай ма? Ол 60 теңгеден 75 теңгеге дейін көтерілген. Мен тек сырттан келетін тауарлар ғана қымбаттайды деп ойлаған едім. Сөйтсем, бәрі қымбаттапты ғой.
А местная продукция не должна? Нет, поднялась все равно.
Деді Зоя Сидорова. Алайда зейнеткердің бұл шағымын саудагер Гүлшат Байғожаева жоққа шығарып отыр.
Бұл жерде алматылық товарлар, сонсоң россиялық товарлар көтерілген жоқ бағасы. Ал бұл жерде тек жаңа немецкі товар, Хенкель фирмасы, мынау Проктор фирмасы, Зева мысалы, нелер, тек шетелдік товарлар қымбаттады 25%-ке. Отандық товарлардың бәрі өз бағасында қалды.
Алмалы аудан әкімінің орынбасары Ербол Әліқұлов үкімет басшысының тапсырмасымен баға саясатын тұрақтылығын қамтамасыз ететін арнайы қалалық комиссияның құрылғандығын айтты.
Бұл нарық заманы. Біз оған түсір бағаны деп айта алмаймыз. Біздің мақсатымыз бұнда, егер былай санайтын болсақ, бұның көтерілуі максималды түрде 25%-ға көтерілуі мүмкін. Өйткені доллардың бағасы 25%-ға көтерілді. Әрине, баға көтеріледі. Әсіресе импортный долларға немесе евроға алынатын баға товар көтеріледі бағасы. Бірақ оның көтерілуі шексіз ретсіз болмау керек. Соны біз бақылаймыз.
Естеріңізге сала кететін болсақ, қала әкімшілігі 10 шақпаннан бастап барлық аудандық әкімшіліктерде елдегі баға саясатының тұрақтылығын қамтамасыз етіп, инфляцияның ырық бермей кетуіне жол бермеу үшін арнайы жұмыс тобының құрылғандығын мәлімдеген болатын. Естеріңізге сала кететін болсақ, қала әкімшілігі 10 шақпаннан бастап барлық аудандық әкімшіліктерде елдегі баға саясатының тұрақтылығын қамтамасыз етіп, инфляцияның ырық бермей кетуіне жол бермеу үшін арнайы жұмыс тобының құрылғандығын мәлімдеген болатын. Бағаның шарықтауына жол бермеу мақсатта Алмалы Әуезов, Бостандық, Жетісу, Медеу, Түрксіб, Алатау аудандарындағы арнайы шұғыл телефон желілеріне қала тұрғындары хабарласа алады екен.
Звондағандар болды, 3 адам хабарласты. Бірінші қойған сұрақ, медикаменттер көтерілді. Аптовый қоймалар олар бағасын көтеріпті. Негізінде онымен де қазір айналысып жатырмыз. Сосын бір сұрақ болды, неге жанармайдың бағасы көтерілді аяқ астынан? Бірақ қала бойынша жұмыс өткізілді. Баға сол қалпына қайтып келді.
Деді Алмалы ауданы әкімінің орынбасары Ербол Әліқұлов. Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Найла Сұлтан.
Құрметті тыңдаушым, сонымен теңгенің девальвацияға ұшырауы Алматы қаласындағы азық-түлік пен дәрі-дәрмек бағаларының көтерілуіне әсерін тигізіп отыр екен. Әкімшілік бағалардың жөн-жосықсыз өсуіне жол бермеу үшін түрлі іс-шаралар жасауға уәде бергенімен бағаны арықтандыру мүмкін болмай отыр. Осыған дейін Алматы қаласының әкімі Ахметжан Есімов баға саясатын өзінің бақылауында ұстайтындығын айтқан болатын. Ал Алматы қаласындағы бағалар отандық тауарларда ғана емес, басқа да шетелдік тауарларда да өсіп отырғандығы айтылып отыр. Ал Қазақстанға бүгінде 90% азық-түлік шетелден келетіндігі де айтылуда. Қымбатты радио тыңдаушыларым, азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер. Сондай-ақ біздің интернет парақшамызға кіріп хабарларымызбен танысып жүріңіздер. Біздің интернетті azattiq.org деп ашасыздар.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Ардақты радио тыңдаушыларым, бағдарламамызды одан әрі жалғастыратын болсақ, Қазақстанның экология министрлігі мұнай компанияларына леспе газды жағуға рұқсат берген. Ал Қазақстан парламентінің депутаттары болса, одан миллиардтаған теңге бюджетке түспейтіндігін айтып отыр. Тақырыпты Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхметов жалғастырады.
салық кодексіне енгізілген өзгерістерден кейін Қазақстанда жұмыс істейтін мұнай компанияларына ілеспе газды жағып, ол үшін экологиялық төлемдерді жүргізбеуге рұқсат етілген. Кейбір әкімшіліктер мен парламент депутаттары соның кесірінен Қазақстан ауасы ластанып, миллиардтаған теңге бюджетке түспей қалды деген болатын. Қоршаған ортаны қорғау министрлігінің экологиялық зерттеу және бақылау комитетінің жетекшісі Мұрат Рахымбергеновтің сөзінше, бұл мәселе тек 2010 жылы шешіледі. Ал әзірге тек ілеспе газды ауаға белгілеген мөлшерден артық шығарып жатқан компанияларға айыппұлдар салынып жатыр, деді ол. Бірақ онда да айыппұлды кейбір компаниялар төлеуден бас тартты, дейді Рахымбергенов.
Біз 2010 жыл еліміз Қазақстан бойынша ол жандыруды тоқтатамыз деп ойлаймыз, сонда мақсаттанамыз. Қазіргі уақытта ол штраф салынды деп, өздері де төлейтін бар, еркеншіл, и сот астында да бар, сотқа беретіндер. Ақтөбе мұнайгаз, одан кейін Қазгер мұнай, соттасты біздемен сол осы немді мәселемен.
Қоршаған ортаны қорғау министрлігінің өкілі Рахымбергеновтың мәліметінше, Қазақстан ілеспе газдан ластанып жатқан әлемдегі алғашқы 10 елдің қатарында. Дегенмен елде жұмыс істеп жатқан мұнай компанияларымен 2010 жылға дейін ілеспе газды мүлде жақпау жөнінде меморандумдар жасалды. Жалпы 2005 жылы мұнай жөніндегі заңда ілеспе газды жағуға мүлде тыйым салынған, бірақ ірі компаниялар олай болса өндірістерін мүлде тоқтатамыз деген. Сондықтан Қазақстан мемлекеті олардың айтқандарына көнді, дейді Рахымбергенов.
Крупные компании вышли с таким предложением о том, что вообще остановят свое производство в таком случае. Поэтому государство пошло им навстречу.
Қазақстанның қоршаған ортаны қорғау министрлігінің мәліметінше, Петроқазақстан Құмкөл Ресурсес және CNPC Ақтөбе мұнайгаз компанияларының әрқайсысы ілеспе газдың жағылуын 2000 тоннаға азайтты. Ал экологиялық талаптарға сәйкес келмейтін табиғи тұтынушы мекемелердің жұмысын сот арқылы тоқтату немесе жабу туралы үлкен акция нәтижесі бойынша 119 кәсіпорынның жұмысы уақытша тоқтатылды. Үкіметтік емес ұйым Табиғат одағының төрағасы Мэлс Елеусізовтің пікірінше, әлемде жергілікті талаптарды орындағы келмейтін мұнай компаниялары елден мүлде шығарылады. Ал Қазақстанда жағдай өзгеше, дейді Елеусізов.
Оны қалай болса жіберсек болмайды. Шын айтқанда бұлардың істеп жатқан өте өзіміз жіберіп алдық оның бәрін. Негізінде опыт бар. Венесуэла бәрін қуып шықты. Россия да қысым қалды. Біз оны қалай болса жіберіп жатырмыз.
Мұнай компанияларының өкілдері әзірге бұл жөнінде ақпарат бермей отыр. Ал энергетика министрлігінің газ департаментінің басқарма бастығы Алмаз Тәшметовтің ойынша, мұнай компанияларының жұмысын тоқтатуға болмайды. Алайда ілеспе газды ауаға белгілеген мөлшерден артық шығарып жатқан компанияларға айыппұл саламыз деп ескерттік, деді ол. Бірақ кейбір компаниялар мұнай шығарған ұңғымаларға ілеспе газды қайтадан кіргізеді, дейді Тәшметов.
Қазір жазғанбыз ғой, что если орындамаса уақытында сверхнормативы төлейсің деген, бізде не он есе көп төлейсің деген. Олар жоқ, біз міндетті түрде орындаймыз деп отыр. Никто төлеуісі келмейді, наоборот. Одан қорқады ғой. Сонымен жаңағы жоққа қарап разрешение береміз. Енді ана жұмысты тоқтатуға болмайды ғой. Біз қараймыз. Біреулер обратный заказчик жасайды. Газды жаңағы өртемеу үшін ауаға. Обратный заказчик бар кейбір нелер. Теңгеші бар ол, короче, автор заказчивает обратно газ. Это в пласт.
Энергетика министрлігінің өкілі Ташметовтің пікірінше, мұнай компаниялары ілеспе газды өңдеп сатудан түсетін пайданың көп екендігін түсінеді. Бірақ бұл жобаны жүзеге асыру үшін үлкен инвестиция және көп уақыт керек, дейді ол.
Ілеспе газ ғой, оның бәрін тазарту керек, оған завод салу керек, ол шыққан газды халыққа беру керек. Или если көп газ болса, шетелге там кассалық газдың системасына қосу керек. Оның проекция мәселен 11 ай, 8 ай жаңағы оборудование дайындалады.
Ал әзірге республиканың шамамен 5 миллионға жуық тұрғыны ауасы ластанған жерде тұрады. 2 миллион адам өте ластанған аумақта тұрады, деп хабарланған. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың бағдарламасы одан әрі жалғасады. Соңғы жаңалықтарды тыңдайсыздар, онымен сіздерді Нұрлытай Үркімбай таныстырады. Соңғы жаңалықтардан кейін хабарларымызды одан әрі жалғастыратын боламыз.